Obanosen irakasle ibili nintzen urteetan, iragan den mendeko azken hamarkadan, On Santos Begiristain apaiz pistoleroa bizirik zegoen artean. Oean gaixorik, ezin bizi eta ezin hil, Ioba zahar baten zaintzapean eman zituen azken egun eta gau luzeak. Beste mundua badenik sinetsita, zain izanen zituenaren beldur, antza. Agonia luzatu zen luzatu. Haren osasun egoera txarren oihartzunak, eskolara ere heldu zirelarik. Eskola txikian, nirekin batera beste bi maistra zeuden. Oitarik bat Azagrakoa eta On Santosen Balentriak nik baino hobeki ezagutuko zituen seguraski. Eskola unitarioa zen, eta Obanosko ume guztiak hiru gelatan zeuden banatuta. Txikiak, aurrezkuntzakoak, ertzainak, lehenengotik hirugarren maila bitarte, eta handiak, laugarrenetik seigarren maila bitartekoak. Gainera, astean bi egunetan etortzen zen On Pedro Crespo apaiza, erlijio katolikoaren eskolak ematera. Baina hori beste kontua da. Nola nahi, On Santos Begiristain, itzal handiko apaiza, ezin duin bizi, ezin lasai hil, ez omen zen ordurako oetik jekitzen al, baina haren itzal luzeak, piso ondia zuen artean herrian. Laudorioak eta losintxak nagusi, On Santosen izena aipatzeko tenorean, Erroman ikasia zela. Teologian doktorea zela, Obanosko misterioa zela, Virgen de las Nieves, baselizaren sustatzailea zela, eta Xavier Aldia zela eta. Azkenean, On Santos hil egin zen, eta handiz gutxira, San Juan bataiatzailearen elizaren ondoko frontoian, gaur egun zahar berritua, tintaketa bat agertu zen, pintada bat. Santos Begiristain hiltzaile. Herrian hautsak desente harrotu zituena. Ekintza horren oihartzunak ere eskolara heldu zirelarik. Eta euskaraz egina egoteagatik, susmo txar guztiak euskara irakasle honengana bideratzeko balio izan zuena. Entzuteko modukoak izan ziren batzuk, espantuka. Hoien ustez, On Santosen izen ona zikintzeko egindako ekintza guztiz kondenagarri horren kontura. Burugabe baten, edo lotxagabe baten ekintza zela, agian aldi berean burugabe eta lotxagabe baten lana dudarik ez. Obanosko misterioanen antolatzaile nagusiaren izena eta izana laidotzeko egindako barrabaskeria, gau ez eta azpikeria zegina gainera. Izan ere, santu izateko nahiko meriturik egin ez, batzuen ere, tohatxu izateko gutxi falta zaio On Santosi batzuen ustez beren. Baina On Santosen aldeko gorazarreak, etzuen zerikusirik antzerkiarekiko zaletasunarekin, ezkutatu nahi zutenarekin baizik. Izan ere, Obanosen 16 lagun hil zituzten, eta Errepublikaren kontrako haren sermoiek piztu zituzten gerora erabilitako suarmak eta Azagaran egindako hilkintzak. Hor ibili zen On Santos, esku batean gurutzea, bestean pistola. Egia mingarria ez ikusteko erabiltzen ziren losintxak eta laudorioak, gaizkilea ongile bihurtuta. On Santosek berak idatzita jaso zuen bezala bere Libro de Actos Civiles delakoan Han muerto al peso de la justicia en los primeros días del Movimiento Nacional Salvador de España, mis feligreses. Otzikara batek hartu nau, zerrendaren luzea ikustean. Izan ere, Azagaran 71 lagun hil zituzten. Izen zerrenda, Santosen eskutik. Eta ez da esateko modu bat. On Santosen On Santos Begiristainen hitza luzea, bere sotana bezain beltza. Hortzegoen, haren hitzala beltza zuritzeko, erretorika gogaikarria apalduz joan bada ere, On Santos Begiristainen hitzalaren luzea, oraindik itzuli ez dena. Eskerrak gure memoriak ez duen preskribatzen.